Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Fevralın 13-də Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kasperşiki qəbul etmişdir. Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, görüş zamanı regional təhlükəsizlik, sabitliklə bağlı məsələlər müzakirə olunmuşdur. Mənbərin sözlərinə görə həm söhbətlər Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması prosesinə, sülh sazişi layihəsi ətrafında gedən proseslərə toxunmuşlar. Qeyd olunur ki, Azərbaycanın Laçın dəhlizinin bloklanması nəticəsində Dağlıq Qarabağda yaranmış vəziyyət həmçinin müzakirə mövzusu olmuşdur. Artıq 6-cı gündür ki, erməni xilas edicilər müxtəlif ölkələrdən olan tərəfdaşları ilə birlikdə Suriyə və Türkiyədə axtarış xilas etmə əməliyyatlarını davam etdirməkdədir. Türkiyənin Adıyaman şəhərində Amerika Birləşmiş Ştatlarının axtarış qrupu ilə əməkdaşlıq edən erməni xilas edicilər dağıntılar altından 3 zərər çəkəni taparaq çıxarmışlar. Erməni komandasının kinoloji dəstəsi xüsusi təlim keçmiş xilas edici itlə axtarış xilas etmə əməliyyatlarında fəal şəkildə iştirak edir. Radiolur Türkiyə və Suriyədə işləyən erməni xilaskarlarla danışmışdır. Türkiyədə fəaliyyət göstərən erməni xilas edicilər qrupunun radiolurla söhbəti zamanı yeni vəzifəsi olmuşdur. Qrupun komandiri Hayk Nağdalyan deyir ki, zəlzələdən bir həftə keçsə də xilas etmə işləri dayanmamışdır. Gərgin işlər hələ də davam etməkdədir. Hal-hazırda bir nəfərin sağ olması ehtimalı olan əraziyə gəlmişik. İndi xilas edici iş itimizi kəşfiyyata göndərmişik. Əgər nəsə, bir iz hiss edərsə, dərhal biz işə başlayacağıq. Erməni xilas ediciləri Türkiyənin Adıyaman şəhərindədir. Qrup komandirinin sözlərinə görə, qəsəbənin demək olar ki, yarısı tamamilə darmadağındır. Hündür mərtəbəli binalar dağıntılara çevrilmiş, yeraltı təkanlar yeni dağılma riski xilas edicilərin onsuz da çətin olan işini bir daha çətinləşdirir. Bizim işimiz əsasən dağıntılar altındadır. İlk növbədə sağ qalanları axtarırıq. Hal-hazırda komandamız dağıntılar altından 3 sağlam insanı və 9 meyit çıxarmışlar, deyə Hayk Bağdalyan qeyd edib. 27 xilas edici, 1 xüsusi təlim keçmişit və 3 həkim. Beynəlxalq səviyyəli Ermənistan komandası. Komandir deyir ki, onlar şəhərin ali məktəblərindən birinin açıq ərazisində 6 çadırla düşərgə salmışlar. Burada erməni üç rənglisi dalğalanır. İnsanlar əsasən hələ də küçələrdə, maşınlarda yatırlar. Şəhərdə elektrik yox, işıq yoxdur. Dayanan binalardasa böyük çatlar var və çoxları onların da uçuracağından qorxaraq içəri girmirlər, deyərək komandir qeyd edir. Hayk Nağdalyan deyir ki, fəlakət zonasına getməzdən öncə onlar əsasən harada gedəcəklərini təsəvvür edirlər. Lakin mənzərə yerində daha dəhşətli olub. İş kifayət qədər gərgin, kifayət qədər mürəkkəbdir. Hətta tarixlər, günlərin sayılması belə itmişdir. Xilas etmə qrupları var ki, artıq gediblər. Növbə təşkil edən ölkələr var ki, növbə əvəz edicilər təşkil etmiş, komandalar var ki, öz işlərini bitirərək geriyə dönmüşlər. Yəqin ki, tezliklə biz də qayıdacağıq. Türkiyədə işləmək çətindir. Lakin, erməni xilas edicilərinin təhlükəsizlik baxımından heç bir problemi yoxdur. Sadə insanların hətta onlarla yaxşı davrandığını, köməyə gələn xilas edicilərə minnətdar olduqlarını deyirlər. Biz xilas ediciyik. İşimiz insanları xilas etməkdir. İşimizi görürük, qalan hər şeyə fikir vermirik. Qonşu Suriyanın Hələb şəhərində işləyən erməni xilas edicilərinin komandiri Sergey Bizyan Radio Lura bildirib ki, hazırda Ermənistanı tərk edən xilas edicilər qrupu işlərini dayandırıb və görünür ki, daha köməyə ehtiyac yoxdur. Əsasən, şəhər ətraflı ərazilər darmadağın olub. Sakinlər daha çox çöldə çadırlar altında gecələyirlər. Burada xaricdən gələn heç bir qrupa insanları dağıntılar altından canlı çıxarmaq nail olmamışdır. Dağıntılar altından daha çox meyitlər çıxarmışıq. Burada itkilər əsasən toza dönmüşdür. Tikirlər. Sergey Bizyan onu da deyir ki, fəlakətdən sağ qalan insanlar xaricdən aldıqları köməyə görə minnətdardırlar. Xilas edicilərə bacardıqları qədər kömək etməyə çalışırlar. Türkiyədə və Suriyada işləyən erməni xilas edicilər yəqin ki, fevralın 14-də Ermənistana qayıdacaqlar. Son məlumatlara görə, Türkiyə və Suriyada baş vermiş zəlzələ qurbanlarının sayı 36 mini keçmişdir. BMT-nin məlumatına görə itkilərin sayı 50 mindən daha artıq ola bilər. Türkiyə və Suriyada baş verən fəlakətli zəlzələrdən bir həftə keçir və xarabalıqlar arasında insanların sağ-salamat tapılması ümidi ehtimalı azdır. Bugün beynəlxalq media 34 min itki haqqında məlumat yaymışdır. Seismoloqlar güclü zəlzələrin səbəblərini və mümkün nəticələri ilə bağlı müzakirələri davam etdirərkən xilas edicilər axtarış işlərini aparmaqdadır. Bir sıra ölkələrdən olan xilas edicilər təbii fəlakət zonasında cinayətkar qrupların fəallaşması səbəbindən Türkiyədə işləməkdən imtina edirlər. Türkiyədə zəlzələ bölgəsində atışma səsləri eşidilmişdir. Cinayətkar dəstələrin fəallığının artdığı barədə informasiyalar var. Türkiyologlar belə bir təhlükənin Türkiyədə son dərəcədə real olduğunu qeyd edirlər. Fəlakətli zəlzələ baş verən rayonlarda quldurluqla məşğul olan silahlı dəstələr var. Onları narahat etmək istəyəndə onlar mütləq atəş açır. Həmin bölgələr hərbi əməliyyatlar zonasına yaxındır. Suriya sərhədinə yaxındır. Və bu mənada o bölgələr olduqca çox təhlükəlidir. Deməli, bəli, çox real təhlükə var. Deyərək türkiyolog Ruben Safrasyan qeyd edir. Bu təhlükələri nəzərə alan Avstriya və Almanya xilas ediciləri zəlzələdən zərər çəkmiş Türkiyədə axtarış işlərini dayandırmışlar. Çünki orada işləmək, ümumilikdə olmaq şəraiti həyat üçün olduqca təhlükəlidir. Bu barədə Avstriya ordusunun nümayəndəsi məlumat vermişdir. Türkiyədə cinayətkar dəstələr qarşı durmaq içindədir. Davamlı olaraq atəş açılır. Burada xilas etmə işlərinin aparılması böyük riskdir. İsrailli xilas edicilər də eyni səbəbdən təhlükəsizlik baxımından Türkiyəni tərk etdiyi məlum olmuşdur. Birincisi, Avstriya ordusunun Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkmiş bölgələrdə axtarış xilas etmə əməliyyatlarının dayandırılması ilə bağlı məlum olmuşdur. RIA Novosti agentliyinin məlumatına görə bu barədə Avstriya ordusunun nümayəndəsi podpolkovnik Ray Koydelves məlumat vermişdir. Səbəb, silahlı dəstələrin odlu silahdan istifadə edərək hərbiçilərin həyatına təhlükə yaratmaqdandır. Xilas etmə əməliyyatlarının gözlərindən uğurlu təhlükəsizliyi təhdidlə mütənasib deyil. Zəlzələdən sonra Avropa Birliyinin 27 ölkəsinin liderləri Türkiyə ilə tam həmrəy olduqlarını və bu ölkəyə dəstəyi artırmağa hazır olduqlarını bəyan etmişdilər. Biz dünyanın hər yerindən güclü həmrəylik gördük. Türkiyənin prezidenti, Xarici İşlər Naziri belə bir bəyanat yaymışdır. Bu arada Qərb dövrü nəşrləri Türkiyə prezidenti Erdoğanın xarabalıqlar üzərində kampaniya apardığını, reytinginin işə dolların məzəməsindən daha sürətli aşağı düşdüyünü qeyd edirlər. Ruben Safrasyan qeyd edir ki, zəlzələ Türkiyənin siyasi sisteminin mahiyyətini ortaya çıxardı. Bu ölkədə tikinti sektoru əsasən Erdoğanın qohumları, onun dostlarının əlindədir və zəlzələnin fəlakəti nəticəsinə görə məsuliyyət daşıyan siyasi sistemdir. Düşünürəm ki, Erdoğan yenidən seçilməyə çalışarsa və ya partlayış qalib gəlməyə çalışarsa, onun özü hökumət sistemi üçün nəticələri çox, olduqca çox ciddi olacaq. Onun bütün neqativ hallarının öhdəsinə gələcəyinə şübhə edirəm. Ekspertlər hesab edirlər ki, Türkiyənin daxili siyasi təlatümləri hələ qabaqdadır. Onlar necə olacaq? Yekun qeydlər isə mayın 14-nə təyin olunmuş ümumi seçkilərdə bilinəcəkdir. İki aydır ki, mühasirədə olan Artsax xalqının həyatı fanatların bağlanması qrafikinə uyğun başlayır və davam edir. Artsaxın enerji şəbəkəsi həddindən artıq yüklənmişdir. Artıq bir aydan çoxdur ki, Ermənistandan Artsaxa gedən yeganə yüksək gərginli elektrik xətti zədələnmişdir. Azərbaycan onu təmir etməyə icazə vermir. Artsax enerji kampaniyası elektrik enerjisindən qənaətlə istifadə etməyə, elektrik enerjisinə qənaət etməyə səsləmişdir. Əks halda ciddi problemlər yaranır. Stepanakert sakini İrina Arustamyan deyir, Səhər oyananda işıq cədvəlini yadda saxlayıram. Səhər saat 8-dən 9-da işıq olmayacaqsa, 7-də oyanıb hər şeyi qızdırıram, saat 8-də uşaqları oyadıram, normal səhər yeməyi yesinlər. Əlbəttə, evdə soyuqdur, amma evi yoxdur. Biz indiki işıq cədvəlinə uyğun olaraq günü planlaşdırırıq. Uşaqların yemək yeməsinə hazırlaya biləcəyimizi düşünürük. Cüzi yeməklər hazırlayırıq. Artsaxda artıq 2 aydır ki, gündəlik menyunu istəyə görə yox, imkana görə hazırlayırlar. Evdə nə olduğuna, mağazada nə tapa biləcəyinə görə hazırlayıram. Ərzaq, zəruri mallar, yanacağın çatışmazlığı hər gün daha çox nəzərə çarpmaqdadır. Yanvarın 20-sindən etibarən 5 vacib məhsul kuponla verilir. Fevralın 21-dən onlarla yumurta, tərəvəz, yuyucu toz əlavə olunacaqdır. Mağazalar malları növbəyə alır, amma az miqdarda çox deyil. Ona görə növbələr çox olur. İştəsənsə, istifadə edə bilməzsən. Tanışları, dostları qarşıdırsa, ala biləsən. Tərəvüz meyvə onsuz da kuponla əldə oluna bilər. Satvetfə və gigiyena vasitələri kimi ilkin ehtiyaclar olduqca azdır. Onları tapa bilməzsiniz. İnsanlar bir təhər uyğunlaşıb yaşayırlar, deyərək İrina Arusamyan qeyd etmişdir. Artıq 2 aydır Artsax tibb müəssisələrində planlaşdırılan bütün əməliyyatlar dayandırılmışdır. Təhsil müəssisələrinin əksəriyyəti bağlanmışdır. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.